Halo, selamat malam. Gue sekarang ditemenin sama
Malam.
co-host gue. Siapa Mas? Kenalin dulu dong Mas.
Ardi.
Halo Mas Ardi. Dan malam ini kita dapat
Siap.
tamu yang menurut menurut kita sih istimewa Mas Ardi ya.
Banget, banget, banget.
Siapa? Kenalin diri dong kok.
Halo, Kiko. Apa?
Halo. Ya, sekarang
Halo, Mas Kiko.
Kita dapat tamu Kiko, Enrico. Kiko itu orang Jogja sih, di Jogja. Cuman sudah melanglang buana kemana-mana. Terus dia alumni SMA Budi Mulia 2. Kita kenal juga, aku kenal juga sama Kiko itu lingkungan awalnya dari basket. Cuman malam ini, hari ini yang kita bahas bukan sekedar itu. Cuman gimana seorang Kiko akhirnya bisa bikin kita banyak orang, terutama gue sama Mas Ardi ya, ngiri Mas ya. Setelah dia sempat kuliah di UGM sebentar dan dia kemudian pindah ke Belanda, kemudian bla bla bla. Mending cerita dulu ya kok latar belakang lu kok.
Boleh, boleh, boleh. Jadi gini ya, ketemu Coach Nico dari dunia perbasketan SMA ya. SMA dulu basket di Budi Mulia 2, terus seperti yang Coach Nico bilang, aku pernah kuliah di UGM walaupun cuma sebentar. Numpang main basket doang, sama main Dota sama teman-teman. terus habis itu, alhamdulillah orang tua kerja, ayah kerja di KBRI di Belanda. Terus dibilang, ini kok kamu main-main terus gitu kan? Gimana kalau ikut papa aja kuliah di sini gitu, kuliah di Belanda. Ya udah deh, aku join sama papa, alhamdulillah keterima di universitas di Belanda, di Rotterdam, kotanya namanya Erasmus University Rotterdam, yang dulu Bung Hatta pernah sekolah di situ sebenarnya. Ada building namanya Hatta Building di situ. Terus ya udah dari situ mulailah apa ya namanya, pengalaman internasionalku, ketemu teman-teman kampus yang backgroundnya benar-benar internasional, dan ya belajar banyak lah. Nah, abis itu aku lulus di tahun 2000, aku masuk 2014, lulus 3 tahun alhamdulillah. 2017 itu setahun semacam gap year lah, semacam gap year. Waktu itu ceritanya pengen menemukan jati diri, asik, pengen menemukan jati diri. Terus masih pilihannya antara S2, pilihannya antara mau main basket serius gitu-gitu. Terus akhirnya waktu itu, abis itu nikah sama istri. Terus istri dapat rezeki berangkat ke Inggris buat S2, dapat beasiswa, terus aku ikut. Terus ya udah dapat pekerjaan yang sekarang ini gitu.
Nah, itu yang nanti mau kita tanya-tanya Mas Ardi ya. Pekerjaan yang sekarang ini Mas, yang luar biasa. Jadi sebelum kita nanya itu, Mas Ardi ada yang mau ditanya lagi nggak Mas? Sebelum kita masuk ke...
Iya, kebetulan banget. Jadi tadi kan Mas Kiko bilang, papa bilang daripada kamu nakal di sini, kamu ikut aja ke Belanda gitu ya. Di Belanda itu bukan yang jadi tambah nakal, tapi jadi baik ya.
Luar biasa ya.
Kuliahnya kelar dalam waktu 3 tahun, gila sih. Kalau gue mungkin di sana, tapi emang sih katanya di sana kan juga penjara nggak ada ya. Kok gimana ya? Menurut gue bukan yang menyenangkan sekali di sana jadi, tapi kok malah belajar ya, Mas Kiko ya?
Well, gimana ya, itu motivasi sendiri sebenarnya. Karena ya aku sering sebenarnya main-main keluar, main nginep di rumah teman dan lain-lain. You know, pokoknya banyak, tetap banyak distractionnya, tetap main basket, tetap main Dota sampai pagi dan lain-lain gitu loh. Cuman motivasinya sekarang itu rasanya, waktu itu rasanya itu beda gitu loh, kayak you know, apa rasanya kayak, wah udah nggak lulus nih kemarin gitu loh. Terus orang tuh udah, you know, sacrifice buat biayain kuliah, biayain berangkat ke sana dan lain-lain gitu loh. Ya tetap banyak distraction, cuman motivasinya beda, tetap pengen lulus gitu loh sekarang, tetap nggak cuma pengen main-main gitu loh. Ya kalau ditanya ke teman-teman Indo yang di sana, Indonesia yang di sana, ya mereka pasti bilang, oh ya Kiko dulu sering main, oh ya Kiko aktif basket bareng orang-orang Indonesia di sana gitu. Tapi ya itu, kembali lagi ke diri sendiri, pasti kalau aku sih pengen banget lulus, nggak pengen ngecewain orang tua dan ya itu.
Nah, itu sih yang
struggle
keren.
Keren.
Benar. Justru yang itu sih. Sorry ya, bukan bicara gimana-gimana. Kesadaran itu yang kadang-kadang di waktu muda kita jarang ikut.
Betul.
Punya pemikiran kayak gitu jarang loh. Benar loh. Kadang-kadang ya gue happy kok. Gini-gini.
Mumpung ya, mungkin ya, benar.
Benar. Aji mumpung gitu.
Betul. Mumpung di sana bisa eksplor dunianya, tanda kutip.
Betul.
Benar. Tapi memang kebetulan Mas Kiko benar sih, dia eksplor dunianya. Tapi lebih ke positif dan buat, dia mikir buat masa depan kali ya. Gue harus beres, kerja dan lain-lain. Betul. Setuju. Yeah. Dan itu juga yang akhirnya membawa seorang Kiko bekerja di sekarang ya kok ya. Dulu kuliah ngambil apa kok?
Kalau banget, Coach.
Fakultasnya kok? Jurusannya?
Aku dulu ambilnya, nama studinya itu International Bachelor of Communication and Media. Jadi intinya komunikasi sama media lah.
Ya, ya tadi yang sudah gue bahas, udah gue singgung sebelumnya, itu juga yang membuat seorang Kiko berkecimpung dalam dunia pekerjaan yang sekarang ya, yang nggak jauh-jauh dari ya komunikasi gitu loh. Nah, daripada gue yang ngomong nih, disini nggak sok tahu, cerita kok kerjaan lu sekarang kok.
Kerjaanku sekarang itu
Sorry, gue potong.
Sorry.
Gue rasanya malas denger sih Mas Ardi sebenarnya. Kan udah gue bilang, gue sirik sebenarnya.
Tapi siriknya tanda kutip dalam hal yang positif.
Betul. Siriknya lebih ke memotivasi
kalau,
kita ya.
Kalau benar-benar, kalau ada figur yang punya pengalaman lebih baik dan bisa kita ambil hikmahnya, ya kenapa enggak kan gitu loh.
Betul. Jadi lanjut kok. Biar bukan aku Mas Ardi aja yang sirik, tapi teman-teman di luar sana yang mungkin punya kesempatan juga sama kayak kamu sirik. Betul. Dan termotivasi untuk bisa lebih baik dari kamu deh.
Iya.
Okay. Ya, kerjaanku yang sekarang ya sebenarnya juga there was a struggle before I got to this place ya. Pertama ya sampai di Inggris nggak langsung dapat kerjaannya gitu kan. Kerja part time dulu, membanting tulang yang benar-benar ya yang jualan-jualan di kasir lah, apalah macam-macam itulah. Yang banyak aku sering upload dulu pada awalnya itu ketika aku part time di stadium. Waktu itu aku part time di Emirates Stadiumnya Arsenal sama di London Stadiumnya West Ham. Tapi itu nggak ada hubungannya sama kerjaan sekarang ya, by the way. Itu it was just part of the process. You know, jobless and harus mencari uang. Kemudian itu kan aku nyampe September awal. Terus begitulah kerja terus part time terus sebisa mungkin sebanyak mungkin sampai Desember. Nah itu tuh Desember sebenarnya pemikirannya udah pulang nih ke Indonesia ini karena aku nggak punya kerjaan full time dan nggak bisa nutupin duit pakai apa namanya kerjaan part time gitu loh. Nah itu Desember udah aku sama istri udah kepikiran kayak udahlah aku pulang aja lah gitu. Jadi mau nggak mau harus ninggalin istri di situ kan. Tapi alhamdulillah dari suatu grup WhatsApp orang-orang Indonesia ada nih lowongan sama Red Lantern Digital Media gitu. Requirements-nya adalah bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Indonesia dan ngerti sepak bola. Nah, gitu ya kan. Terus Desember itu aku tes. Desember aku tes. Itu dia di pokoknya dites kayak muka-muka pemain Premier League lah, dites muka-muka pemain bola Inggris di Inggris dan semacamnya. Alhamdulillah lolos. Terus tanggal 17 Desember aku mulai kerja. Nah, kerjaannya ini adalah di awal waktu itu adalah kita ngerjain sosial medianya klien kita. Just strictly ngerjain sosial medianya klien kita buat Indonesia, klien kita dari waktu itu dan sampai sekarang Premier League sama Liverpool. Nah, di situ ada satu kolega yang diberangkatin dari Indonesia buat dia yang ngerjain Liverpool. Ada satu kolega dia diberangkatin dari Indonesia dan aku sempat ketemuan sama dia di London, ngobrol-ngobrol, dia seminggu di sana, terus ya kita menjalin kerjasama masih sampai sekarang. Terus begitu seiring waktunya aku kerja, aku juga ngerjain nggak cuma Premier League ya. Jadi kita aku mulai diajarin research-research sama perusahaanku, disuruh mulai desain proposal buat nyari klien baru dan lain-lain. Dan waktu itu juga Juni ya, sekitar benar-benar hampir tahun lalu itu, waktu itu juga Wimbledon, which is salah satu klien terbesar kita, ngadain event yearly-nya mereka, which is Wimbledon Championships. Nah, sebenarnya aku nggak ada tanggung jawab buat, awalnya aku nggak ada tanggung jawab buat kerja langsung di Wimbledon, tapi ya itulah namanya rezeki kan, bos baik hati banget buat ngajak aku ke sana buat ngeliput langsung buat Facebooknya Indonesia, buat bantu operasional sehari-harinya company di Wimbledon langsung. Pokoknya seru banget, dan hubungannya benar-benar sama passionku gitu loh, olahraga gitu loh. Ya gitu. Jadi in a nutshell, sebenarnya kita kerjaanku adalah menghubungkan klien-klien company-ku dengan Indonesia gitu, dan dengan Asia sih sebenarnya, karena aku juga sempat terlibat sama research-research sama proposal teritori lain kayak India, kayak Jepang, mana lagi ya? India, Jepang, Thailand, bantu-bantu doang gitu.
Asia lah ya pasarnya.
Ya gitu. Asia, sebenarnya Asia. Mulanya company-nya di Cina ya. Bosku itu orang bule sama orang Cina yang besar di London. Dan yang si bule ini dia ke Cina, terus dia sempat kerja di Cina atau belajar bahasa Cina atau semacamnya. Pokoknya dia bahasa Cinanya fasih banget gitu loh. Dan yang lihat kan di Cina ini sebenarnya nggak ada social media semacam Facebook, nggak ada semacam Instagram, karena di ban kan di Cina kan. Adanya Weibo.
Ngobrolnya aja Weibo sama WeChat ya.
WeChat.
Memang berasal.
Ini kalau kita di kantor kita pakai WeChat sebenarnya. Kita nggak pakai WhatsApp. Karena ya buat ngomong sama orang Cina kita pakai WeChat.
Benar.
Apa namanya? Oh ya, Weibo. Pokoknya Weibo sama sekarang ada Douyin. Douyin itu yang bikin TikTok. Ya gitu. Terus dia realize kayak ada gap kan di situ. Kenapa enggak? Jadi kan Premier League jadi enggak ada baunya lah di Cina gitu loh, karena di sosial media Cina, karena ya Facebook enggak ada gitu loh di Cina. Dan semacamnya itu enggak ada di Cina. So bosku ngubungin langsung ke klien, prospective clients-nya at that time, terus bilang lo gak mau nih buka di Cina ke platform-platform ini, ya itulah. Sekarang jadilah berkecambah ke Asia juga, ke India, ke Indonesia, dan lain-lain gitu.
Oke. Jadi kalau ini gue ya, kalau kenapa gue ngiri, mungkin sudah mulai dapat benang merahnya Mas Ardi ya. Awalnya seorang Kiko bisa kerja dan lain-lain. Pernah Kiko itu bikin sirik gue dengan dia, selain upload The Stadium juga sama Nadal sama Djokovic ya kalau nggak salah ya waktu itu ya.
Nadal Djokovic di depan mata.
Di depan mata.
Federer juga.
Terus nah. Shake hand sama Lampard. Lu nggak sirik? Ini bukan semata-mata karena fans club atau apa ya, cuman bertemu dengan bintang-bintang olahraga dunia, levelnya dunia. Itu kan buat kita yang sekolah raga kan luar biasa banget Mas Ardi ya.
Benar-benar.
Itu yang bikin kita sirik. Terus apa Mas Ardi? Ada yang mau tanya? Lu mau tanya apa Mas Ardi?
Platformnya itu yang diurus apa aja ya? Kalau boleh tahu ya. Apakah
kita di Indonesia
Facebook saja atau banyak gitu? Multi platform
IG. Kalau buat juga. Indonesia sementara enggak mau tonton ya?
Enggak apa-apa. Lanjut.
Sorry. Di Indonesia itu kita Premier League, Premier League Facebook doang sekarang at the moment. Liverpool, as you can see dari LFC Indonesia di Twitter sama LFC Indonesia di Facebook. Kita juga bantu ngurusin geo-targeted post. Jadi di Instagram itu sekarang masih beta, cuman ada beberapa ada beberapa account yang bisa dapat geo target contents gitu loh. Jadi Liverpool bisa nge-set misalnya, oh ini cuma buat orang yang pakai bahasa Indonesia, oh ini cuma orang yang emang teritorinya cuma di Indonesia. Nah kita bantu beberapa post kemarin buat Liverpool kan, sempat ya kan, kalian fans Liverpool nih, mungkin sempat kan kalian lihat di feednya Liverpool kok tiba-tiba bisa Indonesia gitu loh.
Iya, benar.
Gaspol Remblong kok tiba-tiba Andrew Robertson ngomong di rumah aja. Nah itu kita yang bantu, kita yang kita yang inisiatif buat bikin-bikin post-post kayak gitu. Cuman nggak sedirect sama Facebook, kerjaan kita nggak sedirect Facebook sama Twitter buat Instagram, karena di Instagram ya itu cuman jadi target dan Liverpool, dan kita cuma tinggal nyerahin semuanya ke Liverpool gitu.
Oke.
Termasuk
jadi,
yang
jadi
gitu ya.
Kalau konten itu coach, bentar.
Enggak, Mas Ari dulu nih. Ya, Mas Ari dulu.
Kalau kontennya itu berarti punya kebijakan lebih yang konten yang mengindonesia gitu ya. Ya kayak kemarin gue sempat lihat tuh ada yang lebaran.
Ya, betul. Ngucapin. Itu yang mau gue bilang tadi.
Ya itu berarti akunnya Liverpool yang Liverpool ada contrengnya itu tidak mempost itu kan, tapi yang akun yang Premier League-nya membuat itu. Berarti maksud gue kebijakannya itu gimana sih, pengen tahu sih, penasaran apakah jadi kayak dibebaskan gitu loh, karena kan interaksinya juga lebih dapat sih menurut gue. Kita juga sebagai fans ngeliat, ih keren aja nih gitu.
Betul.
Lebih ngerasa dapat.
Lebih kena aja, lebih dekat ya?
Iya,
secara kena, lebih dekat gitu bener. Mungkin.
Dan itu juga sebenarnya the main purpose of kenapa ada company kayak kita gitu loh. Karena saya tuh, apa ya, intinya adalah kita nggak sekedar cuman memberikan translation gitu, kita localize gitu. Kita kan orang-orang yang mengerti lokal itu gimana. Kita tuh orang-orang yang mengerti tren-tren di sini itu gimana gitu loh. Jadi kita kasih kayak gitu. Buat apa ya? Buat track apa sih tadi? Ketentuan ya. Sebenarnya nggak ada ketentuannya sih. Bukan nggak ada ketentuannya. Sebenarnya klien-klien itu beda-beda ya. Premier League itu punya caranya, punya pengennya sendiri gimana, dan itu kita yang bantu nyampein, dan Liverpool itu punya caranya sendiri mereka gimana gitu loh. Tapi ya itu benar-benar buat lokal doang gitu loh. Itu yang global nggak ngepost, dan bukan nggak ada sangkut pautnya sih, cuman itu agak dipisahkan buat yang lokal, buat lebih menusuk ke audiens-audiensnya gitu loh.
Ya tadi itu ya berarti
lebih
ya,
mendekatkan audiens ya berarti.
Penetrasi ke marketnya beda-beda kali ya.
Tapi bukan berarti, iya, tapi bukan berarti Premier League nggak ikut andil dalam keputusan itu ya. Karena kita juga harus menjelaskan ke Premier League gitu loh, kenapa kita mau pakai ada lambang ketupatnya misalnya, atau kenapa kita mau pakai ini, mereka juga harus oke gitu loh. Nggak kita tiba-tiba gaspol remblong ya, gaspol remblong seenak jidat kita gitu loh. Dan di situ pentingnya gitu loh.
Ya, karena integritas lah ya, gitu.
Klien juga penting. Yoi, integritas klien juga penting gitu loh.
Oke. Itu kalau itu dari sisi pekerjaan, dan tadi ya secara mungkin lebih ke teknis ya, teknis pekerjaan dari yang Mas Adi tanya ya. Tadi gue sekarang mau balik nih kok tanya soal experiences nih, experiences selama di Inggris, selama terutama pengalaman-pengalaman lu masuk ke stadion-stadion. Cerita dong kok dikit kok.
Ya itu sih sebenarnya yang di awal itu sebenarnya apa ya, sebagai orang Yogyakarta, orang Sleman ya, orang Sleman kayak aku, orang yang asli Sleman.
SSLE.
yang apa namanya? Yang lihat stadion aja pasti udah wah gila ini keren banget gitu loh kan. Apalagi waktu part-time di awal-awal itu kayak, wah gila bisa masuk stadiumnya. Tapi ya nggak ini ya, maksudnya terbatas ya, nggak bisa asal masuk gitu loh. Tapi masuk ke stadiumnya itu kayak wah gitu loh. Itu pertama Emirates, yang udah berkali-kali banget, entah berapa kali udah ke Emirates gara-gara kerja, gara-gara emang nganterin temen, atau gara-gara nonton bola gitu. Walaupun emang bukan tim favoritnya ya. Ya itu, dulu sempat tinggal 5 menit jalan kaki dari Emirates, jadi setiap kali pulang dari mana itu pasti lewat Emirates. Dan ya bener-bener vibe-nya Emirates tuh bener-bener kayak ada perumahan, terus tiba-tiba ada stadium gitu loh. Jadi kayak apa ya, gak kayak sama Gua Harjo, kayak bener-bener kayak apa ya, ya pokoknya perumahan lah, ini ada perumahan, tek, orang-orang rumah-rumah-rumah, terus ada stadium, tek, gitu. Vibe-nya tuh di dalam kota banget gitu loh. Terus apa ya, ke West Ham Stadium itu gede banget, karena itu stadium Olimpik ya kan, dulu sempat dipakai buat Olimpik. Terus itu juga karena kerja, sama pernah nonton juga. Apa ya, pengalamannya sebenarnya kalau dari kantor itu nggak banyak nonton ke stadium. ada dua kali, ada dua atau tiga kali gitu. Yang pertama kalau nggak salah nonton Arsenal itu Europa League tahun lalu lawan Vitoria, Nicolas Pepe baru masuk terus nyetak gol terus jadi menang, terus itu dapat yang club level seat gitu, yang pokoknya selevel lebih tinggi
keren,
gitu
keren, keren, keren.
Dari yang normal. Terus sama pernah pernah Soccer 8. Nah, Soccer 8 itu yang ngadain UNICEF. Waktu itu nonton Jimmy Carragher
di Wembley
sama John Terry. Kenapa?
Di Wembley itu ya?
Bukan, bukan. Di Stamford Bridge. Oh, di Stamford Bridge itu. Stamford Bridge. Itu yang hospitality. Jadi dapat dinner, dapat minum segratis-gratisnya. Nonton Usain Bolt, nonton Eric Cantona. Pokoknya legend-legend lah. Itu keren banget. Dan itu salah satu privilege yang mereka kasih ya. Itu bukan buat kerjaan ya. Kita datang ke situ bukan buat ngeliput, tapi kita datang di situ karena itu privilege pekerjaan dikasih dari partner kita buat mau nonton. Dan itu alhamdulillah banget karena itu it's once in a lifetime kind of thing gitu loh. Terus apalagi ya, selebihnya sih kurang lebih nonton sendiri waktu itu emang inisiatif gitu loh, karena aku ya lumayan apa suka banget gitu loh, karena mau olahraga. Terus begitu di Inggris tuh kerasa banget euforia sepak bola itu bener-bener wow gitu loh. Kayak orang itu bener-bener ngefans banget sama sepak bola, hidup dan mati buat beberapa orang gitu loh. Ya udah waktu itu sempat ke Manchester numpang beli souvenir di Old Trafford. Apa nggak boleh disebut ya?
Boleh dong, boleh.
Tenang
dong.
Itu
boleh, boleh,
itu
boleh.
Itu oleh-oleh kok, bukan buat Kiko kok.
Iya. Ada namanya Mas Haji. terus ke apa namanya? Ke tim sebelah Manchester City itu nonton Champions League. Nah, itu seru banget. Itu seru banget karena ya City sih. Cuman serunya adalah denger anthem UCL gitu loh.
Langsung
denger
ya.
Anthem UCL langsung stadion gitu ya. Di stadion itu seru banget, kayak ada euforinya tersendiri gitu loh, walaupun ya emang no disrespect tapi City gitu loh ya kan.
Nggak
tahu
ya.
Gimana tier club ranking second ranking second rank club
oops
second rank club
ya untuk di champion kan, kan anyways, kita bahas champion kan
no disrespect yeah. But yeah, itu seru banget, seru banget, dan itu murah banget, murah banget. Karena biasanya nah ini nih, aku nggak mau spend too much ya buat nonton bola, karena ya mengetahui keadaan keuangan personal, dan ya nggak worth it menurut aku nonton match kayaknya 200 pounds, 200 pounds berapa coba?
Ambil
3 jutaan, 3,6 juta buat
iya,
satu match.
Juta lebih, betul.
Itu kan
nggak worth it ya untuk perantau lah ya, tanda kutip ya.
Aku ya, maksudnya kita yang kayak you know perantau itu kayak wah nggak deh gitu loh. So ya itu, aku nonton Manchester City. Aku bilang ke istri kayak mau nggak nih kita sekalian jalan-jalan ke Manchester ya gitu kan, langsung mau istri. Dia juga ikut nonton dan harganya 20 pound satu tiket, which is 500 nggak nyampe 380 ribu kurang lebih.
Masih gitu. Worth it lah ya.
Worth it lah, oke okay lah kalau kita bayar segitu gitu. Buat City, tapi ya sepi loh gitu. Terus lebih sepi.
Kalau aku menyebut lo ya, aku udah diem lo ya.
Lebih sepi, nggak kayak ini jujur aja gitu loh, kayak kalau dibandingin itu lebih sepi betul. Gitu loh.
Iya nggak sih, sorry, gue sendiri belum pernah sih nonton, apalagi nonton Liverpool di Anfield dan lain-lain. Cuman memang kalau udah jadi rahasia umum kalau European Night-nya Anfield itu luar biasa dibanding biasa. European Night-nya Liga Inggris, Liga Inggris yang lain. Iya Mas Ardi ya, setuju pasti deh.
Iya.
Lo nggak setuju? Pekat nih.
Iya setuju. Setuju banget.
Wah. Ini untung podcast tuh. Kalau YouTube kan kelihatan tuh tangannya Kiko nggak.
Iya. Lanjut. Sampai ya pokoknya beberapa kali nonton Chelsea juga, nonton Chelsea karena tiba-tiba di grup line orang Indonesia di London itu ada yang nge-post kayak ini ada ini Chelsea nih, terus bisa ketemu pemainnya. Wah, ya mau nggak mau harus diambil lah, bisa salaman sama pemain. Juga Frank Lampard-nya baik, ngasih tangan, ya udah salam juga. Ada rekamannya gitu.
Itu ya, udah nonton juga tuh, so, salaman
dan,
sama Lampard.
Yoi. Dan dia kalah waktu itu lawan Southampton, so kayaknya gue nge-jinx Frank Lampard. terus abis itu ya udah puncaknya itu waktu aku nonton Liverpool waktu Desember, itu lawan Sheffield United. Dan ini Ya, yang namanya tiket Liverpool tahun-tahun ini itu susah banget didapat ya, kalau dengan harga asli. Pasti harus lewat calo, yang itu benar-benar harganya £200, £300 gitu. Kalau udah lawan MU, pasti udah £500-an, dan itu nggak masuk akal banget gitu. Mungkin karena emang tim yang gampang dikalahin gitu kan. Terus, ya, jadi aku pinjam membershipnya temanku. Temanku tuh punya membership per tahun yang itu udah subscribe 30-50 pound kalau nggak salah. Nah itu kita harus antri pagi-pagi. Ini ya perjuangan seseorang yang pengen banget nonton di Anfield. Dan itu aku antri jam 6 pagi sebelum masuk kantor, minta bantuan istri. Antrinya itu online di websitenya Liverpool, masukin ID dan lain-lain. Itu kalau udah itu masuk queue-nya tuh bisa sejam sendiri, bisa 2 jam sendiri. Begitu masuk harus klik tempat duduk di stadiumnya, itu kadang-kadang udah diklik udah tinggal masuk, udah mau masuk card gitu ya, udah masuk card terus begitu mau bayar hilang, nggak jadi dapet. Itu udah berkali-kali ya, kayak gitu sampai yang
cepet juga ya,
harus cepet banget begitu sampai Sheffield United. Dan waktu itu aku beli tiketnya waktu Sheffield tuh kayaknya masih belum sebagus sekarang gitu loh. Ya bagus, cuman yang kayak orang-orang kayak masih biasa aja. Sekarang Sheffield bagus banget kan gitu loh. Musim ini. Terus ya udah antri pagi dapat nonton kayak gitu, walaupun ketutupan atap dikit, wah nggak urus. Itu seru banget sampai gini-gini. Bener-bener sampai yang nyanyi bareng, ngechant bareng sama penduduk-penduduk Anfield. Sampingku waktu itu orang Jerman yang kebetulan dapat tiketnya kayaknya serupa juga, jadi kita ngobrol-ngobrol. Dan waktu itu aku sendiri ke Anfield, benar-benar bukan atas kantor, benar-benar sendiri. Nginepnya di rumah teman yang kerjanya langsung sama Liverpool yang buat Cina sekarang. Terus apa namanya? Ya itu pokoknya kerasa banget dan worth it banget. Itu bakal mengenang terus sih perjuangannya itu.
Satu lagi sih kok sebenarnya kok yang apa namanya, kalau ngomongin soal second ketemu dan lain-lain pemain yang ya ini bikin kita lebih sirik sih. Waktu kamu ketemu Van Dijk.
Oh, Van Dijk.
Cerita dong.
Coach Van Dijk, coach. Enggak, ya itu sebenarnya waktu Liverpool, waktu Wimbledon itu.
Wimbledon ya, kita, waktu nonton tenis ya.
Waktu nonton tenis. Van Dijk itu waktu itu diundang sama Wimbledon buat nonton. Van Dijk sama Trent Alexander-Arnold, cuman yang ketemu Van Dijk doang. Ya itu sebenarnya. Jadi gimana ya, di sana itu ketemu, benar-benar ketemu sama orang-orang yang ya atlet-atlet yang luar biasa gitu loh ya, kayak Rafael Nadal tiba-tiba lagi nengok gini terus gini jalan nih, depan tuh Rafael Nadal gitu loh. Terus tiba-tiba duduk latihan di Federer lapangannya di sini, itu ada rekamannya semua, pokoknya aku abadikan lah pokoknya. Nah, ini benar-benar lucu. Lagi jalan terus ini orang tinggi pakai kacamata hitam, kuciran, kayak apa nih, tinggi banget, gede banget nih, songong banget gitu. Terus lewat depanku, set, gini. Terus aku lihat lagi, lah itu kan Van Dijk. Udahlah aku datengin aja gitu loh. Sebenarnya ini ada aturan dari kantor ya, itu nggak boleh foto sama pemain, nggak boleh foto sama ya kayaknya orang
sama klien lah ya, gitu ya.
Ama ya pokoknya orang-orang begituan lah gitu loh. Nah, ada aturan kayak gitu, makanya aku nggak pernah selfie sama Nadal, nggak pernah selfie sama siapa Federer, tapi cuma ngerekam dari jauh karena itu masih boleh. Tapi begitu lihat Van Dijk nggak bisa, pikirannya langsung hilang, langsung ya udah harus foto lah, nggak mungkin nggak foto gitu. Waktu itu mikirnya kayak dia kan bukan pemain tenis, dia kan bukan ini gitu, bukan yang hubungannya sama Wimbledon gitu, tapi tetap foto aja. Akhirnya bos tahu waktu itu, terus sempat bilang kayak harusnya nggak boleh kayak gitu, cuman udah kejadian, so nggak bisa dia apa-apain. Udah ada fotonya, selfie cepet gitu, karena pada intinya aku nggak suka ganggu orang begituan, nggak begitu suka, karena emang waktunya mereka bukan buat selfie kan waktu itu, aku nggak mau ganggu. Terlalu banyak ya udah selfie, nggak mau ngomong, udah selesai gitu. Kita pernah ketemu Raheem Sterling juga, ini belum pernah cerita. Kita pernah ketemu Raheem Sterling juga, aku habis latihan bola sama teman-teman Indonesia, kita makan di restoran.
Ini di mana ketemunya, itu di kota apa?
Di London, di Westfield Mall, salah satu dari dua mall terbesar yang, atau salah dua mall yang cuma ada di London ya. Pokoknya London Westfield Mall. dia lagi makan sama teman-temannya, kayaknya waktu itu lagi ada cara buka yang mau main di Wembley apa gimana gitu, makanya dia lagi di London. Dia kan emang London kan si
Sterling. Time,
ya. Terus apa namanya? Terus ya udah ketemu, lihat ada Sterling di situ lagi makan, teman-teman udah pada ribut-ribut kayak foto-foto, jaket kita mau itu. Cuman aku sendiri yang masih kayak enggak lah, dia lagi personal time gitu loh.
Iya. Yeah.
Lagi me time gitu lah sama teman-teman yang gitu, agak gak enak gitu lah. Akhirnya waktu Sterling keluar, teman-teman langsung lari ke Sterling, pada foto sama Sterling, dan aku gak foto. Ya cuman for the sake of ya gak enak aja rasanya digituin kayaknya kalau misalnya rame-rame gitu.
Oke, paham.
But ya yeah, seru banget ketemu, bisa kayak ada pemain di situ gitu. Masih surreal gitu loh yang sampai sekarang bakal apa ya, bakal teringat terus lah pengalaman-pengalaman sekecil-kecil itu atau gede ya, gitu lah.
Apa lagi Mas Ardi mau tanyain? Itu sih banyak sebenarnya mau tanyain. Mas Ardi udah nanya.
Iya, kalau gue sih berarti kan emang selalu dapat apa ya, ya menyenangkan banget sih kalau gue ngelihatnya. Jadi emang kerja di sana terus bisa nyambi, bisa dapat bonus dari klien berupa tontonan yang sesuai dengan passion, itu sih luar biasa banget sih menurut gue ya. Ya jadi envy sih sebenarnya, dan berharap setelah kita ngobrol ini juga memacu orang-orang yang punya kesempatan kuliah di luar untuk melakukan hal yang serupa seperti Kiko lah menurut gue. Apalagi kalau emang passionnya olahraga ya gitu. Entah mungkin olahraga, entah mungkin gitu, kalau
musik
gitu. Apa gitu. Intinya dikejarlah mimpinya gitu loh. Menurut gue sih ini memotivasi obrolan kita hari ini sih, membuka wawasan juga ya Coach ya. Jadi kalau udah punya kesempatan itu jangan semena-mena ya. Maksudnya dihambur-hamburkan karena kadang belum tahu rezekinya juga. Jadi kalau pada waktu itu mungkin Kiko tidak memanfaatkan kesempatan itu, mungkin Kiko belum jadi seperti
betul. Ini. Mungkin gampangnya mungkin waktu itu menolak waktu diajak ke Belanda gitu. Enggak.
Iya.
Mesti di UGM aja. Which is itu dia bisa main sama teman-temannya, bisa
betul.
Ya, spend waktu lebih banyak di Jogja, dan aku yakin sih untuk step up itu enggak gampang. Kemudian untuk keluar dari zona yang sudah nyaman kemudian ke zona baru itu juga aku yakin nggak gampang kok ya, apalagi dengan lingkungan yang baru gitu.
Benar Coach. Meskipun emang sama orang tua, tapi yang namanya tinggal di luar negeri itu pasti banyak banget challenge yang gitu. Menurut aku.
Betul.
Sebagai bocah Sleman.
Jangan kan yang keluar
negeri. Aku bawa terus, tapi emang gitu.
beda pindah kota aja juga pasti berubah.
Tapi itu pasti membentuk karakter ya, jadi pasti lebih mandiri.
Itu yang mau saya sampaikan, betul.
Lebih
bagian dari pembentukan karakter tadi itu sih.
Betul.
Terus ini kok abis ini kalau boleh apa sih kira-kira tips and tricks yang Kiko mau sampaikan buat teman-teman di luar sana gitu. Tapi bentar kok, tahan dulu. Kita akan dulu sebentar, kita akan balik setelah pesan-pesan yang satu ini. Tetap di podcastnya Niko. Ya, balik lagi di podcastnya Niko, masih sama gue, Niko, sama co-host gue, Mas Ardi.
Ardi.
Dan tamu yang bikin gue sirik selama ini, Mas Kiko. Kok balik ke tadi Niko, yang aku tadi udah dibilang juga sama Mas Ardi soal untuk motivasi teman-teman di luar sana yang punya mimpi, terutama bekerja sesuai passionate-nya dia gitu. Apa sih kok kira-kira tips and tricks yang bisa kamu kasih buat teman-teman di luar sana? Kalau aku sama Sari mungkin udah expired kali Mas ya.
Enggak lah.
Apa kok kira-kira?
Selalu terbuka.
Iya sih.
Apa ya, intinya kalau ada kesempatan itu jangan ditolak deh, itu aja. Karena apa ya, dari dulu emang tadi salah sih kalau bilang kalau bilang pengalaman internasional aku mulai dari Belanda, itu sebenarnya enggak juga, karena emang dari kebetulan
waktu kecil aku pernah tinggal di Australia, cuman ya udah nggak inget ya gitu loh. Jadi waktu SD orang-orang bilang kayak, wah lu tuh lu nggak bisa bahasa Indonesia gitu loh, itu sama sekali nggak inget gitu. Saya ingetnya bisa gitu. Tapi dari kecil udah di Australia, terus SMA itu aku pertukaran belajar ke Amerika.
Pernah, setahun. Betul, nah, itu aku juga tahu. Kiko pernah student exchange ke Amerika kok ya?
Yes, di Connecticut, di East. Tapi ya itu sebenarnya itu juga ini kalau yang itu inisiatif sendiri gitu loh, karena apa, karena kayak pengen belajar gitu loh, tinggal di luar, dan waktu itu masih demen baru mulai ini ya, baru ngerti basket, karena aku baru mulai basket SMA karena itu baru ngerti basket, baru liatin basket, terus pengen ke Amerika liatin ini basketnya gimana sih gitu, walaupun ya ceritanya nggak jadi ke situ buat basket. Cuman aku belajar banyak banget dari SMA di sana. Aku juga ikut sepak bola, ikut tim sekolah, ikut apa namanya? Ikut tim track and field, itu atletis yang lari-lari 100 meter, ya kayak Coach Nico lah, tapi saya jatuh. ya begitu. Jadi itu juga ada inisiatif di situ buat ikut olahraga, dan kedinginan nggak dimaininnya di luar di lapangan gitu, itu juga pembelajaran tersendiri gitu, karena kita harus latihan setiap hari dan lain-lain.
Iya,
gitu. Tapi itu benar-benar semua inisiatif sendiri, yang ada ups and downs-nya di saat itu, yang aku sampai sekarang nggak bisa take for granted gitu loh. Ya itu satu, kalau ada kesempatan ambillah gitu, karena kadang-kadang orang itu sebenarnya mampu. Yang aku selalu dikasih tahu oleh orang tua aku adalah, orang kamu itu mampu, cuman kadang-kadang kamu kurang pede gitu loh. So aku coba membenahi diri di situ, mencoba lebih pede lagi, and ya sampai you know, sampai sekarang pun masih ada value-nya gitu loh. Kalau aku mampu, why not? Kalau ngerasa mampu, why not gitu loh. Jangan karena malas atau apa gitu loh. Pasti orang semua ada rasa you know malasnya atau gimana, Pak. Yang terpenting adalah you know harus bangkit dari rasanya itu. Karena kesempatan nggak selalu datang dua kali gitu loh, dan pede
itu
harus karena apa namanya, dulu tuh sering banget dicengin kayak, ah, apaan sih lo sosokan bahasa Inggris gitu misalnya, tapi ya emang ya karena emang kebetulan emang bisa bahasa Inggris gitu kan, terus bisa mempraktekannya gitu loh.
Iya.
And it's one of my strong points to do that, buat pede mempraktekan itu. Di saat teman-teman yang waktu itu kurang pede misalnya, dan itu ngebantu banget sampai sekarang gitu loh. Aku bisa berkomunikasi dengan orang di level yang internasional, bisa ngobrol sama buat urusan kantor, bisa ngobrol lancar dengan orang-orang kantor dan sebagainya gitu. So yeah, take the chance when you get it, menurut aku.
Dan itu modal buat kamu bisa kerja di level sekarang ini juga kok ya, dengan apa yang kamu dapat itu tadi.
Yoi, coach. Dan itu sebenarnya ya alhamdulillah semangat ya orang tua bisa, tapi ya mereka tuh orang tua aku at least, you know, and aku juga yakin most of our parents, they want the best for their kids gitu ya. So that's what happened to me, and alhamdulillah banget aku bisa sampai ya sekarang itu, walaupun aku masih banyak banget tujuan tujuan karirku tuh masih banyak banget, but yeah, once again, ini benar-benar alhamdulillah, dan ini what my parents, my wife, and I have worked for since early days.
Oke. Gitu. Tadi itu juga sih ya, sebenarnya mungkin ada orang yang akan, aku yakin mungkin Kiko juga ada barang ngerasain kali ya. Bukan mencibir, cuman ya iyalah, lu kan orang tua lu yang bisa, lu punya kesempatan karena gini-gini. Tapi aku mau negesin di sini bahwa sebesar apapun peluang yang kita dapat dari lingkungan, dari orang tua dan lain-lain, cuman kalau dari diri kita sendiri nggak termotivasi
itu, kemudian itu benar-benar kok setuju banget gua,
ya kita nggak manfaatin mau buat apa juga kok ya,
benar banget coach. Ya itu sebenarnya kalau ada kesempatan deh, kalau ada ide apapun dan kalian pengen lakuin, lakukanlah. Mau bikin vlog, ini kayak coach bikin podcast gitu. Ya pokoknya if there is any idea yang pengen lo bikin kreatif, then do it gitu loh. Karena suatu saat kalian akan kehilangan kesempatan untuk melakukan itu, dan kalian akan kesalnya.
Selama itu positif kok ya, jangan lupa.
Kenapa? Iya, iya, selama itu positif, selama itu positif. You know, berkaryalah gitu loh.
Dan gak hanya di olahraga ya, Mas Ardi sendiri, kok jadi gini kok, Mas Ardi ini sebenarnya latar belakangnya juga musisi kok, musisi dan bisa dibilang artis lah. Tapi enggak, maksudnya gini, apa yang Kiko basicnya olahraga dan lain-lain. Mas Ardi selain basket juga olahraga, terus juga bermain musik. Artinya di sini adalah kesempatan dalam apapun ya, entah itu berkarya dalam musik, berolahraga, apapun segala macam yang tadi Kiko sampein. Gue setuju banget sih, gue setuju banget. Apapun, selama itu ada kesempatan positif, ambil. Ada kesempatan positif, ambil. Ya Mas Ardi ya, setuju Mas Ardi, gue yakin ya.
Setuju, setuju, setuju banget.
Smooth. Apa yang Mas Ardi mau tambahin Mas? Atau mungkin yang kita tarik garis merahnya nih Mas hari ini?
Kalau ya dari gue, banyak pada apapun pekerjaannya, pasti selalu ada yang nggak suka, itu pasti ada aja sih.
Ya, betul.
Yang menjibir lah segala macamnya. Tapi tinggal gimana caranya kita menyikapi dan memberi contoh ya. Kalau gue sih lebih seneng lihat Iko kayak gini, prakteknya bener gitu loh. Orang liatnya, wah, jadi emang jadi apa ya, jadi kayak benchmark lah. Oh, lu kalau gini coach, kadang-kadang banyak lingkungan yang memberikan kesempatan tapi dari kitanya itu,
nah
yang,
betul, membatasi diri ya,
betul, membatasi diri lah. Ya, ya kitanya ngehe gitu lah. Ah, mumpung Aji mumpung nih begini-gini ya, akhirnya mimpi-mimpinya tidak tercapai dan betul. Waktu yang dia sadarnya belakangan lah, itu sih yang
waktunya habis lah ya.
Betul, betul, betul.
Ya setuju sih, bener sih. Jangan terlalu banyak dengerin omongan orang. Bukan berarti kita tutup kuping sama omongan orang, enggak. Cuman betul. Ketika itu mendistract sisi positif kita, ya ngapain? Mending lu tinggal aja. Kalau aku sih gitu sih, gue gitu. Selama tadi ya, selama positif, enggak merugikan orang, kita enggak mencuri dan dalam artian tidak mengambil hak orang lain, ya udah sih enggak usah didengerin. Karena gue yakin sih Kiko pun mungkin banyak gitu, ada aja orang yang akan syirik. Iyalah, orang tuanya Kiko kayak gini ya pasti bisa. Loh, kita banyak sih sebenarnya anak-anak yang di lingkungan kita yang keluarganya oke, keluarganya settle, wah dan lain-lain. Cuman anaknya narkoba, anaknya rusak, itu nggak sedikit sih. Betul sih, betul. Gue setuju banget sih, apa manfaatkan kesempatan tadi ya. Gitu.
Bener banget coach.
Closing statement kok buat teman-teman yang dengerin podcastnya kita nih. Apa
apa ya, thank you banget udah dengerin PNS ya. apa ya, ya itulah pokoknya, yang coach Nico benar, yang coach Nico ngomongin benar, aku setuju of course. Aku nggak bisa lepas dari bilang bahwa you know I can't take what I've earned for granted. Usaha orang tua aku, usaha istriku yang waktu itu juga menemaniku di saat kita juga masih susah-susah, quote and quote susah-susah ya, susah-susahnya, you know, regardless of all of that, benar-benar deh, benar-benar deh, you have to apa ya, do an extra step to buat buat memposisikan diri sendiri bahwa kalian itu bisa gitu. Karena ya kalau dibilang aku juga nggak pinter orangnya gitu, dan aku nggak pernah ngerasa aku tuh pinter orangnya. Cuman ya kita harus apa sih, oke, kalau lo nggak pinter ya terus gimana dong? Lo gak selamanya akan bergantung pada orang tua, lo gak selamanya akan you know hidup tidak dapat duit, karena ya well it's a tough fact bahwa hidup ini emang kita semua butuh duit gitu loh. So itu akan pasti suatu saat akan memotivasi diri sendiri, walaupun positif, harus positif ya, suatu saat akan memotivasi diri kita sendiri, and that's how I got it. Bahwa aku juga pengen ada rasa lepas dari orang tua, di saat yang sama aku juga ingin tetap berbakti kepada orang tua dan mertua saya, begitu.
Amin. Mas Ardi, apa Mas? Yes. Closing statement atau Mas Ari deh kali ini yang nyimpulin Mas obrolan kita hari ini.
Ya kalau gue tetap dengerin PNS bener. Karena di sini kita ngobrolin dan ketemu dengan narasumber-narasumber yang selalu memberikan cerita-cerita yang positif yang mungkin kita bisa tiru atau kita bahkan kita jiplak jalan hidupnya ya intinya. Betul. Gitu untuk kita jauh-jauh dari hal-hal yang negatif seperti
betul
ya narkoba dan lain-lain lah ya. Ini gitu membuat bangsa ini lebih enak lah.
Amin.
Lebih bener ya coach ya.
Betul, setuju.
Amin.
Setuju gue. Oke, kayaknya kita udah ngobrol banyak. Tadi gue setuju sama yang dikatakan Kiko juga. Kemudian tadi dari closingnya Mas Ardi, hidup tuh gampang kok. Amati, tiru, dan modifikasi ya kalau nggak salah ya. Itulah.
Yes, betul.
Artinya
betul.
Yang baik-baik kita ambil. Jangan malu meniru orang lain selama itu baik dan menjadi lebih baik. Jangan bener. Malu untuk belajar dari orang lain selama itu baik, positif, dan membuat kita lebih baik. Kemudian bangun positif dari diri kita sendiri aja. Gimana kita mau bisa merubah dunia kalau kita nggak bisa berpikir positif buat diri kita
yeah.
sendiri. Yeah. Oke, okay? Gitu aja. Thank you udah join di podcastnya Niko. Buat Mas Kiko, kemudian Mas Ardi juga yang udah setia nemenin gue di podcast ini. Thank you buat semua yang udah dengerin. Semoga apa yang kita obrolin hari ini bisa memotivasi kalian, bisa membuat sesuatu yang membuat suatu perubahan kecil. Which is itu adalah lu termotivasi untuk jadi lebih baik kayak Kiko. Gua pengen kayak Kiko, ya harus. Gua harus melakukan apa yang Kiko lakukan. Minimal cerita-cerita tadi bisa jadi menginspirasi, bisa jadi inspirasi buat orang-orang banyak di luar sana. Setuju kok ya?
Ya, setuju.
Setuju.
Karena kita enggak pernah karena prinsip gue adalah kita gak akan pernah jatuh miskin dalam hal berbagi. Terutama ilmu.
Bener banget. Wah.
Ilmu bener gak banget. Akan habis buat dibagi, bener malah nambah. Thank you banget sekali lagi kok buat waktunya.
Thank you udah diundang.
Sudah ngobrol lama banget, sudah cerita banyak banget. Mas Ari juga.
Sama-sama.
Stay safe, stay healthy. Semoga pandemi yeah. ini segera bebas dan kita bisa main basket bareng lagi. Bisa ngapa-ngapain bareng lagi. Oke, gitu dulu. Sampai ketemu di podcastnya Niko di episode berikutnya. Yang pasti narasumbernya juga gak kalah keren dari Kiko. Kita ketemu lain waktu. Thank you. Thank you, Ko. Thank you, Mas.
Bye. Bye. Yeah.